7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Reprezentantul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului declară Europei Libere:
I believe that a key issue is actually how the system of justice functions.
Cheia tuturor problemelor este felul în care funcționează sistemul de justiție.
Rusia, Organizația Mondială a Comerțului și criticile la adresa calității produselor din unele țări ale organizației.
Și riscurile unui referendum, un punct de vedere de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Deputații guvernării au respins acuzațiile de uzurpare a puterii lansate de opoziția comunistă. Liderul fracțiunii democrate, Dumitru Diacov, a spus reporterilor la Parlament că PCRM nu urmărește decât să formeze o atmosferă negativă în ajunul referendumului. Opinii asemănătoare au exprimat și deputații liberal-democrați și liberali. Declarațiile vin după ce Partidul Comuniștilor a cerut astăzi Procuraturii Generale să deschidă dosar penal majorității parlamentare și speakerului Marian Lupu pentru ceea ce comuniștii numesc uzurparea puterii și falsificarea alegerilor prezidențiale eșuate din 16 decembrie. 20 de activiști au protestat astăzi în fața ambasadei României la Chișinău față de împușcarea unui șofer moldovean de către un polițist român, duminică, la punctul de frontieră Giurgiulești-Galați. Manifestanții, reprezentând Liga Tineretului Rus și Partidul Patrioții Moldovei, au cerut expulzarea ambasadorului român. Poliția română spune că tânărul moldovean de 23 de ani, rănit în incident, nu s-a supus ordinului de a opri mașina pentru controle suplimentare și că avea țigări de contrabandă. Incidentul a fost deplâns de premierul Vlad Filat și de președintele interimar Marian Lupu, care au sugerat că partea română ar fi recurs la o măsură de forță excesivă. Rusia a avertizat că nu va respecta regulile Organizației Mondiale a Comerțului, în care tocmai a intrat, dacă Statele Unite nu anulează restricții comerciale din vremea războiului rece. Sergei Lavrov a spus că dacă Washingtonul nu anulează așa numitul amendament Jackson-Vanik până să încheie ratificarea aderării Rusiei la organizație, Moscova nu va respecta regulile organizației în relațiile ei comerciale cu Statele Unite. Amendamentul Jackson-Vanik a fost introdus în 1974, mai ales pentru a convinge Uniunea Sovietică să permită emigrarea evreilor. Începând din 1994, amendamentul nu mai este aplicat în practică, fiind suspendat periodic, dar el rămâne un motiv de controversă în relațiile americano-ruse. În Italia, echipele de salvare au suspendat operațiunile pe nava eșuată Costa Concordia, după ce experții au semnalat că epava se mișcă. Temerea autorităților este ca nava lungă de 300 de metri, scufundată acum pe jumătate, să nu alunece în ape mai adânci și să se scufunde cu totul. Între timp, autoritățile italiene au anunțat numele celor 28 de persoane date dispărute. E vorba de 13 germani, 6 italieni, 4 francezi, 2 americani, un ungur, un indian și un peruvian. În dezastrul de vineri seară au murit 11 oameni. Și premierul României, Emil Boc, a anunțat că Parlamentul va ține săptămâna viitoare o sesiune extraordinară la care vor fi discutate problemele ridicate de miile de manifestanți ieșiți în ultimele zile în stradă. Boc a respins însă cererea opoziției privind demisia guvernului și ținerea de alegeri anticipate, amintind că românii vor vota oricum la toamnă în alegeri parlamentare și locale.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materialii multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentantul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, s-a aflat ieri în regiunea Transnistreană, unde a avut întrevederi cu noile autorități de la Tiraspol, dar și cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale. Întors la Chișinău, i-a declarat corespondentei noastre, Diana Răileanu, că în Moldova mai rămân multe de făcut la capitolul respectării drepturilor omului și că fără o reformă serioasă a justiției este imposibil să se înregistreze progrese în acest domeniu. Thomas Hammarberg și-a exprimat și îngrijorările premierului Vlad Filat, într-o scrisoare la care a primit, și cităm, un răspuns îmbucurător.
We had talks with non-governmental organizations from there.
În timpul vizitei am discutat cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale din regiune și cu administrația școlilor cu predare în grafia latină. Din câte mi-am dat seama, noua conducere a regiunii este deschisă pentru a îndeplini cererile noastre. Ne dorim, în primul rând, îmbunătățirea sistemului penitenciar, schimbarea administrației închisorilor, ameliorarea condițiilor de detenție, mai ales a sănătății deținuților. De asemenea, am încurajat noua conducere să dezvolte soluții alternative pentru cei care comit infracțiuni mai puțin grave, ca aceștia să nu fie ținuți în detenție și amnistierea unora dintre deținuți.
And also to prepare an amnesty for those who are some of those who are imprisoned nowadays.
Sir, the Transnistrian region for more than 20...
Se știe că de fapt autoritățile de la Chișinău nu pot controla mersul lucrurilor în regiunea transnistreană. Cum influențează această situație respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului?
Control for real that region.
That's true. That's true. And that's the real situation.
Aveți dreptate și aceasta este situația reală, însă orice persoană are dreptul să beneficieze de condiții de trai europene, indiferent de statutul regiunii în care trăiește. Iar scopul meu este să-i susțin pe cei care au decis să respecte drepturile omului. Anume asta am făcut în regiunea transnistreană.
Care ar fi cele mai stringente probleme cu care se confruntă țările din fosta Uniune Sovietică în ceea ce privește protejarea drepturilor omului?
Frankly, there are problems in every country.
În primul rând, probleme la capitolul apărarea drepturilor omului sunt în orice țară, inclusiv Republica Moldova. Cea mai stringentă problemă este modul în care funcționează justiția. Am fost aici imediat după evenimentele din aprilie 2009, când drepturile omului au fost încălcate evident. Suntem în 2012, au trecut aproape 3 ani de atunci, însă constat cu regret că s-a făcut prea puțin pentru a-i trage la răspundere pe cei care se fac vinovați de tortură. Din păcate, o astfel de situație îi încurajează pe cei care încalcă drepturile omului să încalce legea în continuare. În țară se creează o cultură a impunității. De aceea am recomandat guvernului să îmbunătățească sistemul de justiție pentru a preveni astfel de cazuri și pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovați de tortură. Intuiesc că guvernul nu doar înțelege ce spun, dar acceptă că există o problemă de structură care va fi rezolvată.
There is a problem here, so I sincerely hope that there will be some improvements there.
One week ago there was a report of
Săptămâna trecută, Comitetul European Antitortură a publicat concluziile ultimei vizite în Republica Moldova din vara anului trecut. Mai mulți deținuți s-au plâns atunci că au fost maltratați în comisariate pentru a-și recunoaște vina. Pe de altă parte, reprezentanții poliției spun că în ultimii 3 ani nu au fost înregistrate cazuri de tortură. De ce raportul constată una, iar autoritățile de la Chișinău susțin alta?
On the other hand, the authorities saying no, it is not like this. What happens usually?
I have the fullest trust in this committee from the Council of Europe. It is a very professional body and they do not.
Am toată încrederea în Comitetul Antitortură din cadrul Consiliului Europei. Experții lor sunt buni profesioniști și nu spun lucruri din auzite. De obicei, în spatele declarațiilor pe care le fac, stau fapte. În particular, este vorba despre cazuri de tortură care au loc în comisariatele de poliție. Iar guvernului i s-a recomandat să investigheze aceste cazuri și chiar întregul sistem. S-ar putea ca în urma unor astfel de investigații să se demonstreze că unele declarații ale experților europeni nu sunt adevărate sau, dimpotrivă, sunt. Important este altceva. Atunci când sunt încălcări de acest fel, acestea trebuie să fie investigate. Criticile Comitetului Antitortură s-au referit în primul rând la lipsa investigațiilor unor asemenea cazuri. Guvernul ar trebui să revadă sistemul pe care l-a creat, însă știu că pentru acest lucru e nevoie de pregătire și competență.
Whether there is a preparedness and competence to investigate such allegations.
Talking about human rights.
În concluzie, ce ați aștepta ca guvernul de la Chișinău să întreprindă în viitorul apropiat pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în Republica Moldova?
The government must solve.
I believe that a key issue is actually how the system of justice functions.
Cheia tuturor problemelor este felul în care funcționează sistemul de justiție. De asemenea, cred că trebuie îmbunătățite serviciile pe care le oferă Centrul pentru Drepturile Omului. În Europa, astfel de centre sunt o punte de legătură între necazurile oamenilor și guvern. Anterior am discutat cu avocații centrului din Republica Moldova și am impresia că au prea puține resurse, pârghii, pentru a acționa. În general, dacă un stat vrea să îmbunătățească situația drepturilor omului, trebuie să aibă stabilit un plan de acțiuni pentru câțiva ani înainte. Am adresat o scrisoare premierului Filat, în care mi-am expus toate îngrijorările. Mi-a răspuns pozitiv și m-a asigurat că de acum încolo drepturile omului vor avea prioritate în Republica Moldova. Am fost mulțumit să primesc un asemenea răspuns.
Prime Minister Filat said that we are really going now to give high priority to human rights, and I was very happy with that response.
Thomas Hammarberg, comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, răspunzându-i Dianei Răilanu. Puteți să și citiți acest interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Discuțiile tehnice pentru demararea negocierilor pentru acordul de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană au avut loc în urmă cu doar câteva ore la Bruxelles. Valentina Ursu a stat de vorbă cu viceministrul afacerilor externe și integrării europene, Natalia German, prin telefon.
Doamna German, ce înseamnă acest început de negocieri privind acordul de liber schimb?
A fost o rundă tehnică de coordonare din punct de vedere organizațional, din punct de vedere al structurii echipelor de negocieri din partea Uniunii Europene și Republicii Moldova, precum și în ceea ce privește structura viitorului acord. Fără această coordonare prealabilă, negocierile nu pot fi demarate, îndată ce va fi un proces complex, probabil de durată, pe care îl demarăm cu prilejul vizitei Comisarului pentru Comerț al Uniunii Europene, domnul Karel de Gucht, din Moldova, pe data de 27 februarie.
Care va fi conținutul acestui acord?
Vor fi foarte multe compartimente conexe acestui exercițiu de creare a zonei de liber schimb. Părțile, în primul rând, se vor referi la ceea ce este convenit între noi să fie intitulat integrarea economică a Republicii Moldova în piața internă a Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că va trebui să fie eliminate toate barierele tarifare și non-tarifare în calea comerțului. Trebuie să fie asigurat accesul produselor moldovenești pe piața Uniunii Europene și a produselor Uniunii Europene pe piața Republicii Moldova în regim de schimb liber. Pentru aceasta, bineînțeles, vor fi negociate toate standardele, criteriile și normele de origine și de calitate a produselor moldovenești și, în primul rând, în ceea ce privește standardele din punct de vedere fitosanitar. Această parte a acordului de asociere se promite a fi una destul de dificilă, deoarece noi suntem un stat care produce produse agricole și agroindustriale. Îndată ce ne propunem să le comercializăm pe piața Uniunii Europene, trebuie să asigurăm și aceste standarde de calitate. Bineînțeles, crearea condițiilor de concurență egală pentru producătorii europeni și producătorii din Republica Moldova. Deci este vorba de asigurarea condițiilor mai bune pentru atragerea investițiilor din partea Uniunii Europene în economia țării, precum și protejarea acestor investiții și multe alte domenii conexe unui regim de schimb liber între țara noastră și Uniunea Europeană.
Doamna German, acest acord de comerț liber, numit și zonă de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană, numai în liberalizarea graduală a comerțului cu bunuri și servicii?
Precum și serviciilor financiar-bancare și servicii, exact.
Reducerea taxelor vamale?
Taxele vamale, accizele, toate aceste elemente vor fi, bineînțeles, negociate în contextul procesului pe care îl demarăm de curând, dar nu și mobilitatea forței de muncă, ceea ce ține de un alt capitol al dialogului moldo-comunitar.
Ceea ce ține de liberalizarea regimului de vize, înțeleg.
Ceea ce ține de liberalizarea regimului de vize, dar și ceea ce ține de cooperarea în domeniul politicilor sociale, pieții muncii, angajării și asigurării drepturilor muncitorilor moldoveni. În interiorul Uniunii Europene și eventual muncitorilor europeni în Republica Moldova. Deci aceste elemente foarte importante de interacțiune între Moldova și Uniunea Europeană sunt discutate capitole separate în contextul acordului de asociere pe care îl negociem cu Uniunea Europeană deja de 2 ani. Vreau să menționez că acordul de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană va deveni partea componentă a acestui acord de asociere pe care îl negociem concomitent cu Uniunea Europeană.
Începerea negocierilor oficiale, din câte înțeleg eu, va avea loc la sfârșitul lunii februarie.
Corect.
Cât vor dura aceste negocieri?
Cu mai multă exactitate mă voi exprima în acest sens după primele runde de negocieri.
Preconizați 4 runde, din câte am reținut. 4 runde de negocieri.
Da, astăzi
pe parcursul acestui an.
4 runde plenare care vor avea loc atât la Chișinău cât și la Bruxelles. Deci ne-am propus că se coincide rundele plenare a acordului de asociere cu rundele plenare a negocierilor privind crearea zonei de liber schimb, în dată ce componența negociatorilor din partea Republicii Moldova este aproximativ aceeași.
Viceministrul moldovean de externe, Natalia German, prin telefon de la Bruxelles, în dialog cu Valentina Ursu.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, despre noile îndatoriri ale Rusiei ca membră a Organizației Mondiale a Comerțului și în România, opoziția cheamă la proteste masive mâine, în timp ce premierul deschide o cale de dialog cu opoziția.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde vă invităm să ascultați o nouă ediție a rubricii săptămânale Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi Morojan și o relatare despre cum, din cei 15 înalți ierarhii Bisericii Ortodoxe Bulgare, 11 au colaborat cu fosta Poliție Secretă Comunistă, potrivit documentelor date publicității la Sofia.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde vă invităm să vizionați și un interviu video cu președintele Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici. Riscurile unui referendum este titlul comentariului politic semnat săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu.
După mai multe tentative nereușite de alegere a președintelui, actuala putere a decis să convoace un referendum constituțional. Alegătorii vor fi îndemnați să aprobe modificarea articolului 78 din Legea Supremă, în sensul alegerii șefului statului cu votul majorității simple a deputaților. Decizia coaliției a surprins opinia publică. Opoziția comunistă a acuzat alianța de uzurpare a puterii de stat și a anunțat proteste de stradă, alături de diverse grupuri extraparlamentare. De asemenea, mai mulți analiști din presa independentă privesc critic această inițiativă. Este evident că prevederile articolului 78, aberant concepute în toiul crizei politice din anul 2000, trebuie schimbate, însă felul cum ar dori să o facă alianța ar putea să adâncească problema, nu să o elimine. Deocamdată, organizarea unui nou referendum pare mai degrabă o stratagemă pentru a păstra acordul alianței în partea legată de funcții. Lupu președinte, Filat premier, Ghimpu speaker al Parlamentului. Așadar, s-ar zice că liderii coaliției au revenit la starea lor inocentă, originară, abandonând toate calificativele infamante pe care și le-au adresat, de genul trădători, păpușari, traficanți și așa mai departe. Inițiativa alianței comportă o serie de ambiguități juridice. Constituția nu permite convocarea unui referendum pe același subiect mai devreme de 2 ani de zile. Și subiectul, de fapt, este același, modificarea articolului 78. Diferă soluția propusă, un președinte ales cu majoritatea simplă a deputaților, în timp ce la plebiscitul din 5 septembrie 2010 a fost vorba de alegerea președintelui prin vot universal. Apoi, nu e deloc sigur că o asemenea modificare poate fi aplicată retroactiv. Or, principalul reproș adus liderilor alianței e că ar umbla la textul Constituției în scopuri conjuncturale. Mulți se întreabă ce fel de legitimitate juridică și morală va avea în acest caz actuala putere. Mai departe, nu știm dacă, odată cu renunțarea lui Marian Lupu, au fost epuizate toate posibilitățile de negociere. În vreme ce dorința evidentă a comuniștilor a fost mereu sabotarea alegerii președintelui și provocarea de alegeri anticipate, grupul Dodon se arătase dispus să susțină un candidat neafiliat politic, propus de coaliție. E drept că liderul socialiștilor are o credibilitate puternic avariată. Însă alianța ar fi căpătat cel puțin un alibi dacă înainte de a fi lansat ideea referendumului ar fi avansat numele unui candidat independent, răspunzând așteptărilor opiniei publice. În sfârșit, o mare problemă va fi mobilizarea. Precedenta consultare populară a eșuat deopotrivă din cauza boicotului înverșunat al PCRM, dar și a proastei sale promovări. La un an și jumătate de atunci, alianța nu a devenit mai eficientă în acțiunile ei și nu stă mai bine în sondaje. Dimpotrivă, un referendum va avea inevitabil valoarea unui test general de încredere în actuala putere. Or, în condițiile oboselii și a nemulțumirilor sociale acumulate, coaliția s-ar putea să pice acest test. În plus, se știe că majoritatea moldovenilor își doresc alegerea președintelui prin vot direct. Cum vor fi convinși ei să accepte un proiect care îi îndepărtează de această aspirație? În schimb, aduce funcția de președinte la cheremul unor grupuri de interese. Niște politicieni luciți și responsabili s-ar gândi de două ori înainte de a se lansa într-o întreprindere atât de riscantă. Alianța ar trebui să evite ca manevrele discutabile pe care le aprobă, oricât de bune i-ar fi intențiile, să facă uitate ilegalitățile comise de PCRM în anii 2001-2009, adică să transforme partidul lui Voronin într-o alternativă de preferat unei guvernări care și-a propus drept scop strategic aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Biroul sanitar rus a declarat săptămâna aceasta că s-a constatat o scădere marcantă a calității brânzei importate din Ucraina și a lăsat de înțeles că intrarea lactatelor ucrainiene pe piața rusă ar putea fi temporar interzisă. Un avertisment dat pe fundalul negocierilor care au fost reluate astăzi la Moscova între Rusia și Ucraina privind livrările de gaze, negocieri complicate care durează de mai bine de un an. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Coulson.
Nu ar fi prima dată că Rusia folosește importurile de alimente din țări vecine drept monede de schimb în negocieri economice sau politice. A făcut așa cu vinul moldovenesc, cu laptele din Belarus sau cu apa minerală georgiană. Numai că Rusia este pe cale de a intra în Organizația Mondială a Comerțului. Întrebarea este dacă va mai putea folosi importurile de alimente pentru a-și șantaja partenerii. În tot caz, economistul ucrainian Igor Burakovski este convins că avertismentul privind calitatea brânzei este legat de alte negocieri și alte probleme în relațiile bilaterale. Burakovski amintește că Rusia ar vrea ca Ucraina să se alăture Uniunii Vamale cu Belarus și Kazakhstan, dar Kievul ezită, cum ezită să cedeze o parte din rețeaua națională de gazoducte. După ce a așteptat 19 ani, Rusia va intra acum, peste câteva luni, în Organizația Mondială a Comerțului și după aceea biroul sanitar rus va putea suspenda temporar importul anumitor produse, spune Stephen Woolcock de la London School of Economics. Numai că va fi obligat să aplice aceleași standarde tuturor partenerilor comerciali și va fi obligat să susțină constatările cu dovezi științifice. Problemele sanitare sunt reglementate de un acord între țările membre în Organizația Mondială a Comerțului, acord care permite suspendarea temporară a importurilor până sunt adunate toate dovezile științifice. Woolcock remarcă însă că acordul nu limitează această perioadă, dar și țările lovite de un embargo temporar pot face recurs. Stephen Woolcock precizează însă că aceste țări, cum este Ucraina, pot cere despăgubiri din partea Rusiei, numai că este un proces lung, greoi și foarte birocratic. Organizația Mondială a Comerțului urmărește în general practicile țărilor membre, tocmai pentru a împiedica utilizarea schimburilor comerciale în scopuri politice. Stephen Woolcock explică însă că acest mecanism de monitorizare nu duce la impunerea de sancțiuni, chiar dacă s-ar dovedi că Rusia, de exemplu, folosește arma comerțului în scopuri politice. Dar celelalte țări membre ar putea exercita presiuni, remarcă expertul britanic.
A fost Ileana Giurchescu și o relatare a Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
În România, opoziția social-liberală a anunțat organizarea unor proteste mâine în care se cere demisia guvernului de centru-dreapta al premierului Emil Boc și a președintelui României Traian Băsescu. Anunțul vine după mai multe nopți de proteste în București și 60 de orașe din România. Astăzi, ne spune Sabina Fati, premierul Boc a invitat opoziția la convorbiri.
În a șasea zi de la declanșarea protestelor de stradă, premierul român s-a întâlnit cu liderii opoziției pentru a găsi o soluție de compromis. Liberalii și socialiștii consideră însă că doar alegerile anticipate le-ar da satisfacție oamenilor ieșiți în stradă. Primul ministru Emil Boc spune că un calendar al anticipatelor ar face ca acest scrutin să aibă loc în septembrie, față de sfârșitul lunii noiembrie, când sunt planificate. În schimb, socoteala liderilor opoziției din România arată că alegeri înainte de termen ar putea avea loc chiar în luna martie, dacă există voință politică. Ecuația e complicată, mai ales dacă protestele din stradă sunt întreținute de forțe cu interese specifice. Dacă până acum puterea s-ar fi putut gândi la schimbarea premierului pentru a detenționa situația, acum această idee devine periculoasă, fiindcă sub presiunea străzii, partenerii de guvernare ai democrat-liberalilor ar putea trece cu arme și bagaje în tabăra adversă. Un nou prim-ministru ar avea nevoie de voturile majorității calificate, în vreme ce pentru declanșarea alegerilor anticipate este necesară dizolvarea Parlamentului. Deocamdată, puterea și opoziția din România au convenit ca săptămâna viitoare să aibă loc o sesiune parlamentară extraordinară în care să se dezbată situația politică actuală, iar premierul Emil Boc să dea explicații cu privire la intervenția jandarmilor în forță în primele zile ale manifestărilor, când aceștia au fost provocați de galeriile marilor echipe de fotbal din capitala României. Mâine după amiază, opoziția a organizat un protest la care sunt așteptați să participe și sindicaliștii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, al cărui partid deține două treimi din mandatele Parlamentului de la Budapesta, a fost prezent astăzi în fața Parlamentului European, după ce ieri Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorări în legătură cu mai multe legi votate de Budapesta, relatează de la Strasburg Iolanda Bădiliță.
Încă de ieri, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat că a deschis trei dosare pentru încălcarea de către Ungaria a tratatului european. Astăzi, Nicolae Wammen, ministru danez pentru afaceri europene, a spus că susține acțiunea Comisiei. În fața plenului Parlamentului, José Manuel Barroso a anunțat că a primit deja un răspuns din partea autorităților de la Budapesta, potrivit căruia toate aspectele menționate vor fi în cel mai scurt timp remediate.
The Council of Europe is currently considering other points of the Hungarian legislation which are under its remit.
Consiliul Europei analizează și alte aspecte ale legislației ungare. Dincolo de aspectele juridice, există îngrijorări cu privire la calitatea democrației în Ungaria, la relațiile dintre guvern și opoziție și dintre stat și societate, a mai spus Barroso.
And between the state and the civil society.
Însă nu doar nerespectarea normelor europene în ceea ce privește independența băncii naționale a Ungariei, vârsta de pensionare a judecătorilor și independența autorității de protecție a datelor, adică cele trei chestiuni care fac obiectul declanșării procedurii de infringement, reprezintă o problemă. Există îngrijorări și cu privire la libertatea presei, a atras atenția José Manuel Barroso, care a anunțat că și comisarul Neelie Kroes a trimis o scrisoare în care solicită îmbunătățirea acestui aspect. Răspunsul premierului Viktor Orbán venit la Strasburg special pentru a-și apăra punctul de vedere a fost unul care i-a uimit pe cei mai mulți europarlamentari. El s-a concentrat pe detalierea reformelor care au avut loc în Ungaria în ultimii ani.
Ezért Magyarországon ma minden kisebbség védelmet élvez.
365 de legi au fost adoptate în ultimele 6 luni. Am restructurat sistemul judiciar, de sănătate, educația, sistemul fiscal și de pensii, cel pentru servicii sociale, tot ce avea de-a face cu datoria publică a fost reorganizat, a spus Viktor Orbán. El s-a referit întreagă la procedura de infringement, limitându-se să spună că va rezolva rapid problemele expuse în scrisoarea Comisiei. Cu o precizare, scrisoarea Comisiei nu are de-a face cu Constituția Ungară, altfel spus, actul normativ contestat cel mai mult de organizațiile civice. Noi nu criticăm reformele, ci spiritul acestor reforme. Alternanța la putere înseamnă democrație, lucru pe care dumneavoastră nu îl faceți, a precizat însă liderul socialiștilor Hannes Svoboda, căruia i s-au alăturat și ceilalți lideri politici, mai puțin cel al Partidului Popular European, Joseph Daul. Comisia Europeană a transmis ieri trei scrisori de înștiințare cu privire la declanșarea procedurii de încălcare a tratatului european. După cum explicat astăzi la Strasburg, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, este vorba despre nerespectarea normelor europene în ceea ce privește independența băncii naționale a Ungariei, vârsta de pensionare a judecătorilor și independența autorității de protecție a datelor. Astăzi, Parlamentul European a propus ca și Comisia Juridică de Libertăți Civile și Afaceri Interne să trimită o delegație în Ungaria pentru a evalua situația la fața locului. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Наталья Камбур de la Trut-Sem.
Председатель Конституционного суда Александр Тенаси отмечает, что в природе не существует процедур, которые нельзя перехитрить.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, observă că, de fapt, nu există proceduri care nu pot fi înșelate, fiindcă ele sunt elaborate pentru a fi executate conștiincios. E și cazul procedurii alegerii președintelui. Facerea ei se baza pe ideea că în Parlament se adună oameni responsabili, care nu vor să înșele sistemul, ci acționează conform legii. Citiți în Trut-Sem un interviu cu președintele Curții Constituționale. Avem un interviu cu doamna de fier a scenei autohtone. Inserăm și un articol despre creatorul hotelului Chișinău și al parcului Valea Morilor.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.